Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar sekalian, hari ini adalah hari Paskah atau Easter Sunday. Dan bagi umat Kristiani, hari ini merupakan hari yang terpenting dalam agama mereka, yaitu hari kebangkitan Yesus. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apakah hari Paskah itu, Ibu Sri berbincang dengan seorang pendeta, Pendeta Christian Tirta, mengenai hal itu. Mari kita ikuti bersama wawancara berikut.
Sebelumnya, terima kasih sekali Bapak Pendeta Christian Tirta dari Indonesian Christian Church Melbourne, yang ini sebetulnya bagian dari gereja Scots ya, Bapak Pendeta?
Iya, betul. Kami adalah bagian dari Scots Presbyterian Church. Sebetulnya ini bagian dari kita membantu ini ya, kalau misalnya ada orang Indonesia datang ke Melbourne, yang mereka lakuin pertama kali kan cari gereja, khususnya yang Kristen gitu ya, atau even yang sekedar cari gereja gitu. Dan biasanya mereka ketik di Google adalah Indonesian Church Melbourne gitu. Dan itu sebenarnya bantu kita, mungkin lebih dari setengah dari orang baru khususnya ya, yang datang bukan karena rekomendasi, mereka ketemu gereja kita karena mereka search.
Mencarinya sendiri begitu.
Iya.
Jadi cuma hanya itu orang Indonesia, dan misalnya dilaksanakan dalam bahasa Indonesia atau bagaimana itu Bapak Pendeta?
Bahasa Indonesia semuanya. Ya, jadi ibadahnya dibawakan dalam bahasa Indonesia. Lagu sih campur ya, Inggris, Indonesia, tapi semua ibadah, khotbah, khususnya sejak COVID itu kami ada Q&A, tanya jawab setelah ibadah, sekitar kira-kira 15-20 menit, itu pun dalam bahasa Indonesia.
Pada waktu pandemi, pada waktu ada pembatasan itu bagaimana? Apakah ibadah dilaksanakan secara virtual atau dengan menjaga jarak?
Kita yang pasti sih kita ngikutin semua peraturan sama batasan dari pemerintah Victoria gitu ya. Jadi selama pandemi, khususnya ibadah minggu itu kita pre-record jadinya. Terus kalau nggak salah November ya, kita udah mulai ibadah di tempat dan sampai hari ini masih di live stream secara online. Nah selain itu, kegiatan lain khususnya lagi masih sangat strict lockdown-nya semuanya lewat Zoom atau YouTube Live. Jadi kita secara rutin ngadain macam-macam lah ya, ada persekutuan doa, ada seminar, ada tanya-jawab, ada malam puji-pujian, ada juga cuma sekedar ngobrol gitu ya, supaya jemaat kita bisa tetap terhubung, terkoneksi satu sama lain. Ada juga yang bentuknya grup-grup yang lebih kecil ya, seperti misalnya pemuda, keluarga, pasangan, dan
artinya itu kebutuhan untuk beribadah, berdoa, dan melaksanakan malam puji-pujian itu tetap berlangsung walaupun banyak berbeda pelaksanaannya.
Betul.
Itu. Ya. Bapak Pendeta, ini kan sudah memasuki masa Paskah dan terutamanya pada saat seperti apa yang kita alami, ini yang paling penting atau yang perlu kita perhatikan itu apa itu?
Wah banyak ya, tapi saya pikir bahkan jauh sebelum COVID, dan ini ada beberapa artikel sekuler yang memang sudah membahas ini gitu ya. Mereka bilang sudah ada pandemi yang sudah lebih mewabah, yang mereka sebut loneliness gitu ya, kesendirian. Dan itu sebetulnya ironis, kita hidup di zaman yang sangat connected ya dengan internet, smartphone, sosial media segala macam, tapi entah bagaimana orang merasa lebih sendiri, lebih terisolasi, lebih tersegregasi satu sama lain karena satu dan lain hal. Tentu saja setiap negara konteksnya beda-beda, tapi cukup umum gitu ya. Orang-orang secara umum merasa sendiri, tidak connected gitu ya. Obviously waktu masa COVID kemarin, kita bersyukur sekali lagi dengan semua teknologi yang mampukan kita untuk tetap berkomunikasi gitu ya. Luar biasa, pas banget begitu COVID itu semua teknologi yang kita butuhkan tuh ada untuk kita memastikan bisa berkomunikasi gitu ya. Tapi tetap aja deh, sense of loneliness itu kan bagian yang sangat human ya. Maksudnya teknologi cuma they can only help you so much gitu. Saya yakin ini bukan masalah gereja saya, hampir teman-teman saya di gereja lain, dan saya yakin komunitas lain juga mengakui bahwa walaupun ada Zoom, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, buat sejumlah orang justru perasaan terisolasi itu jadi semakin dalam. Tapi khususnya di masa COVID yang saya temukan cukup umum gitu ya, orang-orang tuh mulai mempertanyakan ini tentang identitas diri gitu ya. Jadi aku nih siapa gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa ke kantor, nggak bisa keluar, nggak bisa kerja, nggak bisa bersosialisasi gitu ya. Apalagi kita orang Indonesia kan suka ngumpul gitu ya. Identitas kita itu
sangat
ditentukan dengan, iya, kolektif, the crowd gitu ya. Sekarang kita seolah dipaksa untuk isolate ourselves, walaupun kita bersyukur Victoria udah bisa hangout gitu ya. Tapi menurut saya, khususnya buat orang-orang yang ngalamin gitu ya, itu masa-masa tahun kemarin harus lockdown, termasuk diri saya sendiri. Ada banyak pertanyaan yang sangat signifikan yang buat kita bertanya tentang identitas siapa diri aku. Khususnya buat yang Kristen gitu ya. Kita biasanya tiap minggu ada aktivitas, pergi ke gereja, persekutuan. Sekarang sangat terbatas. Walaupun kita bersyukur sekali lagi ada Zoom, ada segala macam teknologi yang ada. Tapi khususnya sebagai orang Kristen tidak bisa bertemu secara face to face itu kita rasakan hilang.
Jadi Bapak Pendeta, kalau saya kaitkan Paskah dengan diri kita itu, ini seolah-olah seperti kita itu menginginkan suatu pembaruan begitu.
Betul, iya. Saya pikir itu ya, mungkin akhirnya jadi cukup banyak orang yang ini ya, refleksi diri dan mikirkan siapa diriku gitu ya. Saya pikir kata-kata seperti reinventing yourself, memulai lembaran baru, khususnya masuk di 2021 kayaknya jauh lebih kentara dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, betul nggak? Karena kayaknya kita sangat mengharapkan kita melalui masa-masa ini gitu ya. Nah menurut saya di dalam iman Kristen justru ini salah satu pesan paling besarnya gitu ya. Khususnya memasuki Paskah itu kan kita diingatkan ada dua titik penting dalam hidupnya Yesus. Yaitu di satu pihak kematian, dia mati di salib menggantikan atau menanggung dosa manusia. Tetapi ceritanya kan gak berhenti di situ ya. Kematian itu disusul dengan kebangkitan yang sekali lagi menggambarkan kehidupan yang baru, kehidupan di mana tidak ada lagi kematian. Dan saya pikir jauh di dalam benak dan hati manusia, itulah yang mereka cari sebetulnya, hidup yang baru. Dan itu sebabnya buku-buku self-help itu sangat laku. Dan tiap tahun kita selalu aja ada self-help book yang baru gitu, yang katanya akan memberikan terobosan, pembaruan. Dan ada reasonnya saya pikir kenapa orang suka baca buku kayak gitu, karena di dalam diri manusia siapapun itu mereka mencari satu ideal gitu ya, satu titik di mana aku tidak mau menjadi orang yang sama seperti kemarin atau mengulang kesalahan pendahuluku misalnya gitu.
Jadi ini cocok sekali sebetulnya, COVID ini justru merupakan peringatan bagi kita semua kan itu Bapak Pendeta.
Betul, iya, peringatan yang menurut saya sangat ini ya. Saya baru-baru ini baca satu artikel yang sangat menarik yang sebetulnya bukan ditulis oleh orang Kristen, seorang yang mereka identify themselves as non-religious gitu ya. Tapi dia sendiri dengan jujur mengakui bahwa ada satu hal yang indah dengan komunitas orang percaya gitu ya. Bahwa mereka punya meaning dalam arti, ya kami tidak bisa ketemu, ada COVID, tapi kami percaya ada Tuhan mengatur segala sesuatu, ngerti gak? Ada komunitas di mana mereka mau ketemu atau setidaknya lewat Zoom gitu ya. Hal-hal yang sebetulnya sangat-sangat membantu dalam human flourishing kok bisa dibilang. Tapi justru menjadi missing begitu orang merasa aku gak butuh Tuhan atau aku gak butuh sesuatu di luar diriku untuk berikan hidupku meaning. Dan menurut saya ini satu fenomena yang saya pikir COVID ini pasti memicu satu dampak yang kita belum bisa lihat sekarang sih. Mungkin baru 5-10 tahun dari sekarang kita bisa lihat gitu ya apa dampaknya itu dalam kejiwaan dan cara manusia berpikir menghadapi kesulitan.
Tapi kalau Bapak Pendeta perhatikan ini tentu saja memang ini belum dapat melihatnya secara nyata dalam bentuk gerak-gerik sikap dari para jemaah. Tetapi dari pendekatan mereka, dari cara mereka pada waktu misalnya apakah itu mendengarkan, tadi Bapak Pendeta katakan setelah beribadah ada mungkin ada khotbah dan ada tanya jawab walaupun semuanya itu lewat online atau virtual. Apakah ada indikasi-indikasi yang dapat kita pelajari bahwa ini ada suatu bukan saja kemajuan tapi ada suatu perubahan begitu loh Bapak Pendeta?
Mungkin perubahan yang saya lihat sekarang Ibu ya. Kayak saya bilang tadi it's hard to see from now gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat sekarang tuh biasanya dalam komunitas orang Kristen kebanyakan mereka menyadari bahwa apa yang selama ini mereka anggap atau nilai sebagai gereja itu nggak tentu apa ya memuaskan keinginan hati mereka. Saya kasih contoh gini, ada beberapa gereja yang paketnya itu sangat-sangat entertaining dalam arti mengundang orang datang dengan door prize atau dengan live music yang menurut saya ini satu pihak nggak 100% salah gitu, tapi bentuknya tuh lebih kayak bilang yuk kita contoh apa yang laku di dunia sana. Kita coba copy ke dalam gereja gitu ya. Nah problemnya, karena COVID kemarin kebanyakan gereja seperti ini akhirnya nggak bisa banyak berfungsi. Karena mereka sangat-sangat bergantung pada event, pada hura-hura, pada suatu hal yang sifatnya sedangkal gitu. Sementara gereja-gereja yang saya pikir lebih bertahan adalah memang gereja yang udah di-set untuk berfokus pada kedalaman. Nah dalam konteks gereja kami, kedalamannya itu dilihat bagaimana kita menggali apa yang Alkitab katakan. Kebenaran firman Tuhan gitu ya, Yesus Kristus. Dan saya pikir itu yang mungkin salah satu fitur yang cukup stand out bukan aja gereja kami, karena saya cukup connected gitu ya dengan teman-teman dari gereja-gereja di Australia, di state yang lain. Dan salah satu hal yang tema yang saya lihat cukup sama benang merah adalah di masa-masa ini dan saya harap ke depannya gitu ya, orang-orang yang sungguh-sungguh Kristen, mereka mau lebih haus untuk menggali iman mereka lebih dalam lagi gitu. Lebih dalam dalam arti bukan jadi introspektif dan, you know, cuman self-reflective, tapi justru merefleksikan apa yang Tuhan sudah katakan di dalam firman-Nya. Dan menyadari bahwa, okay, selama ini mungkin masa-masa COVID kemarin yang buat aku gampang marah, kesel, merasa putus harapan adalah karena aku belum menjangkarkan imanku cukup kokoh di dalam Tuhan ini gitu. Padahal Tuhan ini kan adalah Tuhan yang kita percaya berkuasa, berdaulat, penuh kasih, mengatur segala sesuatu, termasuk kesulitan dan tantangan yang kita hadapi bukan aja selama COVID, tapi seterusnya gitu.
Jadi ini Bapak Pendeta berbicara tentang pemahaman terhadap keimanan itu sendiri. Nah, setelah pemahaman biasanya kan juga ada pengabdian, Bapak Pendeta. Jadi bagaimana ini dalam situasi yang berbeda melakukan pengabdian terhadap keimanan kita itu bagaimana, Bapak Pendeta?
Kalau menurut saya sih, di satu pihak memang situasinya berbeda kayak Ibu Sri bilang, tapi mungkin bisa dibilang beda dalam arti building block-nya gitu ya, bisa dibilang fondasi dasar iman Kristen-nya kan nggak berubah gitu. Hal-hal yang dibutuhkan untuk bertumbuh, seperti doa, ibadah, membaca, mendengarkan Alkitab gitu ya, atau berkomunitas, maaf, saling melayani satu sama lain, itu mau gereja zaman COVID, sebelum COVID, atau bahkan 2000 tahun lalu pun sama gitu. Maksudnya itu fitur-fitur dasar yang menjadikan, bisa dibilang gereja itu unik ya. Tapi mungkin yang saya pikir berubah itu adalah mungkin keseriusan dan kedalamannya gitu. Saya masih ingat waktu, mungkin November ya, waktu minggu-minggu pertama kita bisa ketemu lagi, ketemu di gereja setelah selama berbulan-bulan cuma lihat wajah-wajah mereka di layar, lewat Zoom, atau bahkan beberapa kebanyakan malah nggak kelihatan wajahnya, cuma muncul namanya karena matiin video. Ngelihat mereka face-to-face aja gitu ya, kayaknya udah seneng banget, seperti aduh udah gak ketemu bertahun-tahun gitu ya. Bisa dengar suaranya, bisa lihat tubuhnya secara fisik. Nah saya pikir that's great, tapi kita perlu go further. Dan arti saya berharap ini membuat kita menyadari bahwa hal-hal yang basic yang Tuhan sudah berikan kepada gereja sepanjang zaman itu adalah hal-hal yang membantu kita untuk menjadi bukan aja orang Kristen ya, tapi manusia yang resilient, tahan banting gitu ya, tapi juga berani untuk mengambil langkah iman di dalam situasi-situasi yang sulit. Nah saya pikir setelah dan selama COVID ini pasti ada dampak ini ya, mental, psikologis, rohani yang kita perlu rawat ya. Dan disitulah saya pikir peran gereja justru seharusnya stand out untuk melayani satu sama lain, khususnya mereka yang betul-betul butuhkan human touch mengatasi yang kayak saya bilang tadi ya, the pandemic of loneliness yang dialami oleh kebanyakan orang.
Nah, berbicara mengenai masalah ketersendirian itu, ini memang sudah sejak zaman bahla ibaratnya itu dialami dan oleh siapapun kan itu, Bapak Pendeta. Bahkan orang yang bergelimang katanya nih Bapak, karena saya kan belum bergelimang itu. Maksudnya bergelimang dengan kekayaan dan sebagainya itu. Nah, itu pun justru kemungkinan untuk menjadi kesepian dan sebagainya itu lebih besar, karena kan banyak motif kan mengapa orang mau mendekati dan sebagainya, mungkin tidak begitu tulus. Nah, berarti sebagai orang yang beriman, kita semua kan mempunyai kewajiban untuk mengamalkan keimanan kita dengan berbuat hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Nah, ini bagaimana penerapannya atau implementasinya itu, Bapak Pendeta?
Ini maksudnya dalam konteks kami sebagai gereja gitu ya?
Iya.
Iya, udah pasti ada banyak level ya. Dan saya tahu nggak setiap gereja bisa ngelakuin semuanya. Karena macam-macam faktor, saya tahu ada satu gereja di Melbourne City yang mereka, mungkin Bu Sri tahu ya, pernah masuk berita, bahkan mereka bagiin itu ya, kebutuhan sehari-hari, mereka buka gerejanya, kalau salah tiap hari saya lupa. Karena teman saya salah satu yang ngejalanin program itu, bukan gereja kita sih. Tapi saya bersyukur ada gereja lain yang lakuin gitu ya. Jadi orang-orang ngantri depan gerejanya buat dapat makanan, kebutuhan pokok. So itu satu hal yang mereka bisa lakuin. Satu hal lain yang mereka bisa lakuin sekedar, you know, keep in touch, telepon, khususnya orang-orang yang, kayak contohnya gereja gitu ya. Kan di setiap gereja orang beda-beda ya. Ada orang yang sangat-sangat sociable, bahkan waktu COVID pun mereka tetap bisa keep in touch lewat Zoom, lewat telepon. Tapi ada orang-orang yang simply ngerasa awkward dan susah, bahkan nggak mau, jangankan ikutan Zoom, di telepon aja mungkin ngerasa sulit gitu. Tapi mereka mungkin don't mind di contact one-on-one. Nah ini salah satu cara yang kita bisa lakuin. Yang lain lagi sebetulnya, kalau menurut saya gitu ya, iman Kristen yang sejati itu memanusiakan manusia. Artinya memahami manusia dengan segala kerapuhan dan brokenness-nya gitu ya. Jadi kadang-kadang yang kita bisa lakukan sekedar menemani dan mendengarkan dan memahami bahwa keadaan keadaan sendiri, keadaan terpisah, keadaan apa relasi yang menjadi semakin rapuh semasa pandemi itu adalah hal-hal yang wajar yang dialami oleh manusia yang hidup dalam dunia yang sudah berdosa dan hancur gitu. Dan mungkin satu-satunya hal yang kita bisa lakukan adalah sekedar menemani ngobrol, mendengarkan. Nah yang lain udah pasti yang kita bisa lakukan, yang kami coba lakukan adalah menghubungi orang-orang yang di masa-masa sendiri ini mencari arti hidup, yaitu itu saya pikir mungkin kayak buttonnya gitu ya, yang kita coba korek, dalam arti kita pengen tahu nih kenapa kamu merasa hidupmu meaningless gitu. Dan hal yang tadi Ibu Sri bilang benar banget, kira-kira berapa orang yang saya hubungi selama masa pandemi, mereka bilang, I have everything, maksudnya mereka punya karir, keluarga, kalau dari sudut pandang dunia, sukses gitu ya, maksudnya nggak kekurangan gitu ya, dan seterusnya. Tapi bilang mereka justru the same person yang bilang, tapi masa-masa ini bikin saya merasa, kok hidup ini gini aja ya. Disitulah kesempatan kita melayani mereka, mendengarkan mereka, tapi juga mengkomunikasikan pada mereka mengapa hanya melalui Yesus kita bisa betul-betul menemukan arti hidup yang sungguhnya. Menurut saya itu mungkin pelayanan sosial yang terbesar yang bisa gereja berikan.
Jadi Bapak Pendeta Christian Tirta, kalau kita kembali kepada tadinya yang kita sepakat, yaitu untuk terutama dalam menyambut dan merayakan Paskah ini, yaitu bagaimana kita ini dapat melakukan perubahan diri itu. Jadi kalau kita simpulkan, berarti kita harus lebih peka terhadap saudara-saudara kita yang lain, begitu atau bagaimana itu Bapak
Pendeta? Betul, cuma saya bakal bilang itu kalau misalnya pohon ini kita umpamakan seperti pohon gitu ya Bu Sri, itu mungkin lebih buahnya ya, hasilnya gitu ya. Jadi kalau saya, misalnya saya mau tanam pohon apel, terus saya taruh bijinya, berapa tahun kemudian muncul, ternyata munculnya pear. Yang saya lakuin kan saya bukan potongin pernya terus saya beli apel di Kohl's terus ganti dengan apel kan. Yang saya harus ganti kan bibitnya, akarnya, betul nggak?
Betul.
Nah, yang saya maksud juga sama yang tadi saya bilang soal mendengarkan, menemani, bersimpati, bahkan mengadakan bakti sosial dengan membagikan bahan kebutuhan pokok. Menurut saya itu semua, at least dalam konteks iman Kristen, itu adalah buah perbuatan baik yang memang harus kita lakukan. Tapi bagi saya yang buat iman Kristen unik adalah sebetulnya akarnya, dari mana buah-buah itu muncul, dan itu sebetulnya buat peristiwa atau Paskah ini unik dalam iman Kristen, karena di Paskah kita diingatkan kembali dalam sejarah bahwa Allah mengutus anaknya Yesus untuk mati menggantikan dosa-dosa kita gitu ya. Dan di dalam dan melalui kematiannya kita justru menemukan jawaban paling dalam, paling abadi tentang problem kesendirian kita alami. Karena at the end of the day yang menyebabkan kita sendirian, terisolasi adalah karena keterpisahan kita dari Tuhan. Bukan sekedar karena keterpisahan kita dari satu sama lain. Keterpisahan kita dari Tuhan, itu hanya Tuhan yang bisa bereskan. Dan dia bereskan dengan mengutus anaknya untuk mati menggantikan kita. Nah, tetapi yang buat kematian yang signifikan adalah bukan saja dia mati menggantikan kita, tapi dia sendiri lebih dari 3 kali dalam hidupnya dia mengatakan, aku akan mati dan hari ketiga aku akan bangkit. Karena waktu dia bangkit, itu menjamin bahwa semua tugas pengorbanannya, dosa-dosa yang dia tanggung sudah diterima sepenuhnya, sudah dibayar lunas, tidak perlu dibayar lagi gitu ya oleh manusia. Dan melalui kebangkitannya, manusia sekarang punya harapan bukan saja untuk terkoneksi satu sama lain, tapi lebih penting lagi mengatasi the ultimate loneliness, yaitu keterpisahan dari Allah. Dan melalui kematian dan kebangkitan Yesuslah manusia yang tadinya terpisah dari Allah sekarang bisa kembali bersatu, bisa dibilang gitu ya, dengan Allah pencipta dan penebus mereka. Nah menurut saya yang membuat iman Kristen unik itu bukan sekedar perbuatan baik. Karena kalau perbuatan baik, Bu Sri, semua
dapat agama
atau bahkan badan non-agama pun bisa melakukan gitu ya. Kayak di Australia kita bersyukur ada helpline gitu ya, yang diiklanin saya kemarin lihat gitu ya. Kalau you have any problem, you can call us. Saya pikir that's great secara masyarakat. Tapi tentu saja bagi saya sekali lagi itu buahnya gitu ya. Bagi iman Kristen, akarnya adalah kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Itu sebabnya Paulus di salah satu suratnya mengatakan kan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah fondasi dari iman Kristen. Kalau Yesus tidak dibangkitkan dari orang mati, maka sia-sialah iman percaya kita. Jadi kalau Yesus tidak di dalam sejarah secara literal harafiah bangkit dari kematian, Paulus seperti mau bilang, nggak ada gunanya kamu ke gereja, nggak ada gunanya kamu pergi misi, nggak ada gunanya kamu bakti sosial, karena kita masih hidup dalam dosa-dosa kita. Tetapi karena Yesus mati, menebus dosa kita, maka kita, keterpisahan kita dari Allah kembali disatukan, dan dari situlah kita baru sadar, oh, aku ternyata bukan saja sudah disatukan dengan Allah, tetapi aku bisa juga menjadi penyambung terhadap sesamaku manusia. Dengan harapan, supaya waktu aku menyambungkan diriku dengan orang lain, orang itu pun bisa tersambung dengan Allah,
dan
dengan mengenal Yesus.
Dan kalau kita lakukan itu, tentu saja kalau kita sendiri melakukan hal tersebut secara pribadi, maka itu berarti kita sudah seolah-olah memperbaharui diri kita, kan begitu kan Bapak Pendeta?
Iya, betul.
Artinya itu usaha untuk memperbaharui diri kita.
Saya pikir ada something, makanya tadi saya bilang ya, ada salah satu keindahan dari iman Kristen itu betul-betul memanusiakan manusia. Artinya gini, kita kebanyakan senang gitu ya, misalnya kita masak sesuatu yang enak, jarang banget kita cuma makan buat diri kita, betul nggak? Kalau kita lihat pemandangan yang bagus, atau ada diskon gitu ya, kita selalu pengen share sama orang lain ya kan? Kita pengen orang lain juga menikmati sesuatu yang kita nikmati, karena itu natur dari manusia yang sehat sebetulnya. Kita nggak mau cuma keep everything to ourselves, kita pengen orang lain juga menikmati. Dan waktu mereka menikmati apa yang kita bikin, kita ciptakan, kita merasakan seperti orang sering bilang ya, ada kepuasan yang nggak bisa dibayar oleh uang, betul. Jadi, betul. Dan itu yang saya bilang tadi ya, waktu Yesus kembali mengkoneksikan manusia yang tadi terpisah dengan Allah, dia menyadari bahwa ini adalah kebahagiaan terdalam. Dan biasanya yang terjadi adalah, orang itu dengan sendiri berpikir, gimana caranya aku bisa memperkenalkan orang lain dengan Yesus. Kadang-kadang saya, khususnya untuk beberapa orang, saya nggak perlu ajarin lagi, kamu harus cerita tentang Yesus ke orang lain. Karena mereka sendiri udah menyadari gitu, bahwa ini adalah berkat dan karunia dan anugerah terbesar yang aku bisa dapatkan dalam hidupku. Aku pengen keluargaku, temanku, tetanggaku juga tahu tentang hal ini. Mungkin caranya beda-beda ya, ada yang dengan berbuat baik, dengan mulai say hi gitu ya. Tapi kita semua perlu mengambil that first step gitu ya. Dan justru waktu dalam proses itulah kita mengalami pembaruan diri, betul nggak? Karena kita mulai hidup bukan untuk diri kita sendiri, kita mulai hidup untuk orang lain. Kita mulai berpikir gimana aku bisa menunjukkan kebaikan Tuhan yang sudah aku terima kepada orang lain. Dan khususnya orang lain yang kita anggap tidak layak menerima kebaikan itu.
Jadi seperti Bapak Pendeta katakan, yaitu memanusiakan manusia itu tadi secara keseluruhan. Bapak Pendeta Christian Tirta, terima kasih sekali atas apa yang telah Bapak Pendeta ingatkan kembali itu, dan mudah-mudahan para pendengar kami pun juga dapat memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Sekali lagi, terima kasih, puji Tuhan Bapak Pendeta Christian Tirta, dan selamat merayakan Paskah.
Sama-sama Bu Sri, terima kasih sekali lagi untuk waktunya.
Nah pendengar, itulah tadi ulasan dari Bapak Pendeta Christian Tirta mengenai Hari Paskah dan apa maknanya bagi umat Kristiani.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.